Gepler adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada söýlen men ýogşanan Nurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 20-nji aprel hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmasyny dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasynyň Türkmenistanda çanak antennalarynyň aýrylmagy barada bildirýän aladasy. Lewap welaýatynda ulanylmagy berilip, ýapyklygyna galýan deskararyň sırları, Türkmen üdünçülüğünün dertleri varada akımakarlar, tökvetler varada gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşimini dinlersiniz. Oları günün tədəliklerini dinler. Birleşen Milletler Roması Arağın hükümet güyüşleri bilen İslam Devlet Cengiz Toparının arasında varayan sövüşler neticesinde Anbar vilayetinin 90 mündün uğrak ilatının yaşayan yerinden bosanlığına ediyar. Lise Grande, Bemgan Irak'taki insanperverçilik koordinatörü 19 aprelli bir yerdeki yağday ağır deydi ve dine kıssağlı insanperverçilik kömöklerinin adamların canını halas edip bileceğini aytti. Ol münler çadımın öylerinden kıssağlı ve dine in bir urdatlarının bir bölüğünü alıp kaçanlıklarını ve olara ilkinci novatta ağırlık su pena kömöğünün berilmeliliğini aytti. Owansanyň prezidenti Aşraf Gani Iranda kardeş Hasan Ruhani bilen howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmak gerek bolsa, Islam Dowlaty Jeňiz Toparyna garşy birlikde operasiýa geçirmek wagtyny berdi. İki prezident bu wagtyň Tehranyny 19 aprelde gurulan Metduwat konferensiýasynda berdi. Aşraf Gani Owansanyň Jalalabad şäherine bolan katsyz hüjüminden bir gün soň 2 günlük resmi sapar bilen Tehrana bardy. Jalalabad partlamasynda 33 adam öldü we 100den owrak adam yaralandy. Prezident Gani bu hüjümde Islam Dowlaty toparyny günäledi. Irak güýçleri ýurdun Ingul Nevsawadan Islam Dowlaty toparynyň jeňçilerinden ýygyn aldy. Birleşen Ştatlaryň koalisiýasynyň ýol başlygyny Islam Dowlaty toparynyň garşy göreşýän bileleşigiň sözçüsi goşunlaryň Bayji Nevsawadan 18-nji aprel güni ýerden tutuşlugyna ýygyn alanlyklaryny aýtdy. Emma Salahuddin'naki velayet resmiler henidem sögüşün dogam ediyenliğine ediyarlar. Islam Dowlaty toparynyň sögüşçüleri şükepdeniň başında bu da wadyň bir bölegini basyparlylar. 2014-nji ýylda dünýä ýüzüne 42 million tonna golay tiýimler we batareýalar zibilxana taşlanypdyr. Bemganyň 19 aprelde çap eden hasabaty bu zibillerin diňe 6.5 tonna çemberiniň gaýtadan ulanmak üçin ýygnalanlygyny aýdýar. Bemgan Üniversitetiniň hasaplamalaryna görä taşlanan materiallar şol sanly altyn, kümüş, demir we mis 52 milliard dollar çemesi pula durýar. 2014-nji ýylda elektron zibillerindiň makta birinjiligi Birleşen Ştatlar eýledi, ýagny 7.1 million tonna e-waste, ýagny e-zibil önürdi. Elektron zibillerini önürmekde ikinji orny Kıtay eýlese, ondan ýa-da gorunlar Japonya, Germaniýa, Hindistan ýaly ýurtlary eýleýär. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýet Gresiýa bilen gaz geçirji alalaşygyny baglaşmagy golay gelenini warda habarlar ret etdi. Germaniýanyň Der Spiegel neşri bu habar Gresiýanyň dolanlarjy Sriza partiýasynyň ada edilmedik ul resmiýetine saralanyp beretdi. Ol resmi bu alalaşygyny Gresiýanyň döwlet gazynasyna 5 milliard euro çenli pul getirip biljegini we oňa 21-nji aprelde gol çekilmeginiň akmarlygyny aýtdy. Emma Kreml beýle alalaşygyny ýokdugyny aýdyp bu habary ret etdi. Islam Devlet Topar 17 aprelde Abbasanyň Irak'ın Avtonom Kürt Regionuna konsulluğunun golöýünde bolan we iki türk öldürilen partlamanyň jogapkärçiligini öz boýnuna aldy. Islam Devlet Topar 18 aprelde günnelik audio habaryny howpsuzlyk toparlary şäherdäki Amerikan konsulluğunun ýanyna goýulan maşin bombany partlatmagy başardylar we bu olaryň köpüsiniň öldürilmegine hem yaralanmagyna getirdiler. Emma Birleşen Ştatlaryň Devlet Departamenti aýyn kawadaky Kürt Regionynyň paýtagty Erbil'in golöýünde partlama Kontrollu işgarlarının hiç yerine zeper yetirmedi dedi. Häkimetler Günnogor Ukrainada 18 aprelde maska giyen adamların öňkü sowet liderliginiň heýkellerini bir näçesini ýykanlyklaryna aýdýarlar. Hökümet kontrolyna Kharkivde 17 aprel günü geçlik üniversitetlerdäki Lenin heýkellerini iki ýykylygy olaryň ýykylşyny görýän wideolar YouTube-da ýerleşdirildi. Bu wakka Ukrain parlamentiniň sowet simwollaryny gadagan edýän kanun taslamasyny tasdiklamagynyň bir hepde soň bolýar. Rim Papası, yani Pop Francis, Avrupa Birleşigini İtalya, Orta Yer Denizine barha köp garyp bolýan migrantlar halas etmekde hasken yardım bermäge çağırdı. Francis 18 aprelde Vatikanyna İtalyan prezidenti Sergio Mattarella bilen duşundan soň çykyp bolýardy. Rim Papası bu hadisanyň görnütin proporsiýalar hasken gatnaşmalary talap edýär diýdi. Fransis Italiya 2014-nji ýylyň başyndan bäri sany 200 müňe ýeten bozgunlary we beýleki migrantlary halas edýänligi, olara pena berýänligi üçin sag bolsun aýtdy. Diňe soňky hepdede 10 müňden ugrak migrant geldi. Italiýanyň adam gaçakçylary tarapyndan deňizde taşlanan migrantlary halas etmek dogam etdirjegini aýdýar. Emma Ýewropa Birleşiginiň olar halas etmek we penalamak işine köprak gollaw bermegini talap edýär. Yemen'in hükümet İran'ın Birleşen Milletler Romosu'na Yemen vaatı tavsiyonun parahatçılık planını ret etti. Saudi Arabistan'ı ve Sünni Arap devletlerinin kaliyetçisi İran ile yara anlaşan kötü fitnecilerin 3 hepte ver bombalap onların Yemen doğal kontrol altına geçirmenin tohtutmaya çalışıyor. İran planını atışığın ve ehli dışarı yurt hücumlarının derhal bethedilmeğine insan pervarsırıp kömeğine ehli tarafları öz sınav diyen milli bitevuylu hükümetini kurmak için has giyin milli diyaloğu dikeltmeye çağırlıyor. Yemen hükümetinin sözcüsü 18. Aprel'de Reuters xabar gurluğuna İranın inisiativasyna siyasi manevr diýdi we onu ret etdi. Hormatly dinleyijiler, siz xabarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşana Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Sadatlygyň tolkunlarynyň